Bun venit la a cincea sesiune a studiului Bine sau Dumnezeesc? De ce binele fără Dumnezeu nu este suficient? Titlul acestei sesiuni este Combustibilul. Ce vreau să spun prin combustibil? O să vorbim despre asta. Dar mai întâi, o scurtă recapitulare a sesiunii precedente. În primul rând, sfințenia nu este un scop în sine. Deci, să nu vă alăturați niciodată clubului sfințeniei. Înțelegeți ce spun. Oamenii care doresc să fie sfinți doar ca să fie sfinți, să arate ca sfinți, că își doresc să fie în grupul lor de eu sunt mai bun decât voi. Dumnezeu urăște un asemenea comportament. Îl urăște, nu îi urăște pe ei, ci comportamentul acela. Să nu cazi în el vreodată. Sfințenia este despre relație, iar acest mesaj nu este pentru persoana care stă lângă tine. Este pentru tine. În regulă? A căuta sfințenia nu este un scop în sine. Aceasta este calea de acces către prezența lui Isus, pentru a face cât se poate de limpede. Voi citi Ioan 14 cu 12 din traducerea The Amplified Bible. Biblia spune, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește cu adevărat și eu de asemenea îl voi iubi și mă voi arăta, mă voi descoperi, mă voi manifesta lui, mă voi arăta deslușit și îl voi lăsa să mă cunoască Evia. Este mai clar acum? Ajungem să-L cunoaștem pe Domnul într-un mod intim atunci când păzim cuvintele Lui. Repet, prezența Lui Dumnezeu nu este promisă fiecărui creștin, ci doar acelora care umblă în sfințenie. Evrei 12 cu 14 spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Prin urmare, e destul de simplu. Nu-i sfințenie, nu-L vezi pe Domnul, nu ai parte de prezența Lui. Sfințenie înseamnă a-i aparține în întregime. Înseamnă totodată a fi curat, neprihănit și integru. Și vreau să fac o declarație care să accentueze din nou de ce sunt atât de îngrijorat că nu discutăm mai mult despre asta. Ca să fiu sincer, de ce dintre toate mesajele difuzate, cele despre sfințire nu sunt cele mai populare? De ce cărțile despre sfințire nu ajung pe lista bestsellerurilor? Dacă suntem cu adevărat biserica și dacă vrem într-adevăr o relație cu Dumnezeu și știm că fără sfințenie nu putem avea prezența Lui, urmând în consecință să avem o relație superficială, de ce nu facem ținta noastră aceasta? Gândiți-vă la asta. Și nu vreau să spun că vreau religie. Am trăit în asta ani mulți. Toate orele petrecute la biserică au fost un timp pierdut din cauza că eram doar religios. De ce ai vrea măcar să spui că ești creștin, să investești timp în creștinism și în toate chestiile astea, dacă tu nu ai o relație cu Dumnezeu?
Ok?
Cred că din această cauză lumea se cam uită la noi și râde. Ei bine, dacă lumea ne-ar vedea învăluiți în prezența lui Isus, având o relație puternică cu Dumnezeu și prezența lui este peste noi. Îmi amintesc de întâi oară când l-am dus cu mașina pe gratul Cio, păstorul cel mai mari biserici din lume. L-am dus la una dintre slujbele bisericii. Când s-a urcat în mașină, ca și cum Dumnezeu urcase mașina. Am spus, Dr. Cio, prezența lui Dumnezeu e mașina. Iar el a spus, da, știu. Am stat și m-am gândit cât de mult timp petrece cu el, cu Domnul, ascultarea în care trăiește. M-am gândit, lui Dumnezeu îi place să fie în preajma lui. Tu cu cine îți petrești timpul? Cu oameni care nu te ascultă, care te ignoră? Sau cu oameni care chiar vor o relație cu tine? Eu stau cu acei oameni care își doresc o relație cu mine. Ei bine, după imaginea cui crezi că am fost noi creați? Dumnezeu este exact la fel. Gândiți-vă la acest aspect. Uitați-vă la Moise. Moise renunță la tot pentru prezența lui Dumnezeu, deoarece știa cât de minunată este. Mă tem că există în biserică atât de mulți oameni care nu știu cât de uimitoare e prezența lui Dumnezeu, din cauza că n-au gustat-o niciodată. Au confundat prezența cu atmosfera. Atmosfera nu va fi suficientă. Oh, da, oamenii plâng la filmele de la Hollywood. Au fost filme la care am plâns și eu. Da, vorbesc serios, am plâns. Se întâmpla să fiu un avion, îmi întorceam capul ca stewardesa să nu vadă. Și plângeam. Efectul însă nu dura. Vreau să spun, după 4 ore, eram aceeași persoană. De ce sunt oamenii atât de dezinteresați? De ce nu aleargă la biserică, locul în care prezența lui Dumnezeu este peste adunare, sau în cămăruța de rugăciune, unde este prezența lui Isus? Pentru că n-au experimentat niciodată, n-au gustat-o, nimeni nu le-a spus despre sfințenie. De ce nu o facem? Pentru că am născocit noi un mesaj bun. Știți ce am făcut? Am spus, sfințenia înseamnă puritate, neprihănire, integritate. Nu putem să ajungem acolo. Am încercat, am eșuat. Am încercat, am eșuat. Am încercat, am eșuat. Nu putem să-L ascultăm pe Dumnezeu. Așa că am venit cu un mesaj nou. Care spune cam așa. Harul le acoperă pe toate. Le acoperă, drăguțule. le acoperă, drăguțule. Acum vorbim despre sfințenie doar din punct de vedere pozițional și nu mai dăm atenție comportamentului care ar trebui să izvorască din sfințenie. Și asta pentru că am subestimat harul. Am spus, hei, eu nu pot să împlinesc legile lui Dumnezeu, sunt om agrumadă de probleme, am atâtea pofte, am atâtea minusuri, dar harul mă acoperă. Adevărat, harul îți iartă toate păcatele, trecute, prezente, viitoare. E biblic. Bine? Când Iisus a murit, a făcut-o odată pentru totdeauna. Nu mai trebuie să moară din nou pentru că tu ai făcut azi ceva greșit. Nu, El a acoperit totul prin jertfa sa. Așadar, am ajuns să spunem, ok, sunt frustrat, nu pot să fiu sfânt, urăsc legalismul ăsta, fugim de sfințenie și spunem, avem harul și l-am subestimat, spunând practic că harul nu face decât să ne mântuiască, e un dar fără plată, ne oferă iertare și din cauza subestimării ne-am oprit chiar acolo. Pentru că am subestimat. Pentru că harul este mai mult decât iertarea păcatelor. Este mai mult decât mântuire. Nu înseamnă că le neg pe acestea. Dar harul este împuternicirea lui, care ne oferă capacitatea de a face ce înainte nu puteam. Îmi place atât de mult încât m-am entuziasmat singur. Ce noi am făcut a fost să alegem să spunem doar că harul acoperă. Într-adevăr, harul acoperă. Este adevărat că acoperă. Dar ne-am oprit aici, l-am subestimat. Un sondaj a fost realizat, iar aceasta vă va dovedi. În anul 2009 a fost făcut un sondaj. Au participat peste 5.000 de creștini de pe tot teritoriul Statelor Unite. Cerința acestui sondaj a fost: oferă 3 sau mai multe definiții ale harului lui Dumnezeu. Marea majoritate a răspunsurilor au fost iertare, mântuire, un dar nemeritat, dragostea lui Dumnezeu. Acestea au fost cele mai menționate răspunsuri. Iată care e tragedia. Doar 2%, cifra exactă a fost 1,9%, din cei peste 5.000 de creștini intervievați au răspuns că harul este împuternicirea lui Dumnezeu. Iar acesta este tocmai modul în care Dumnezeu descrie harul. Privește la ce spune lui Pavel în 2 Corinteni. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită sau în incapacitatea ta umană. Cu alte cuvinte, harul meu este puterea ta care îți dă capacitatea de a înfăptui ceea ce nu poți prin puterile tale. Mă entuziasmez mult, pentru că știu că e ceva ce îți poate elibera viața. Uitați-vă la Petru. El scrie, harul și pacea să vă fie mulțite, după cum lucrează puterea sa divină. Petru identifică harul drept dumnezeiasca lui putere. Însă doar 2% dintre creștinii în America știu asta. De ce este asta o problemă? Pentru că tu nu poți primi nimic de la Dumnezeu fără să crezi. Și evident, nu ai cum să crezi în ceva despre care nu știi. Dacă doar 2% dintre creștinii americani știu că harul este puternicirea care îmi dă capacitatea de a trăi dincolo de posibilitățile mele, atunci înseamnă că 98% încearcă să trăiască în sfințenie prin puterea lor. Și ce înseamnă să trăiești sfânt prin propria putere? Eșuiezi lamentabil. Și ce faci atunci? Vii cu o doctrină care să subestimeze harul. Oh, sunt om. Am tot felul de pofte sexuale, știu asta, sunt dependent de mâncare, de cutare substanță. Ce să fac? Sunt om și pur și simplu nu-mi place soția mea, nu mai vreau să fiu căsătorit cu ea, așa că voi divorța, știu că nu ar trebui, dar om sunt și eu, am anumite nevoi. Bineînțeles că nu poți să fii sfânt prin propriile forțe, nu poți. Dar dacă nu spune nimeni că harul te împuternicește, atunci nu vei putea să fii sfânt nici de cum. Să cercetăm mai profund. Haideți să ne uităm la cuvântul har. Grecescul pentru har este cuvântul haris. Acesta înseamnă dar, beneficiu, favoare, îngăduire și toleranță. În esență, harul e un dar. Nu-l poți câștiga, nu-l poți merita. De aceea am spus că este lumesc să încerci să te pedepsești singur pentru că ai păcătuit. Este ca și cum ai nega harul lui Dumnezeu, ca și cum sângele lui Iisus n-ar fi suficient. E un dar. Nu-l poți câștiga. Mă urmăriți? Dacă ții cont doar de unele versete din Noul Testament, în adevăr, așa e descris harul lui Dumnezeu. Definiția este însă mult mai profundă. Ea vorbește despre influența divinului asupra inimii și oglindirea acesteia asupra vieții. Ascultați-mă, harul este influența divinului și oglindirea acesteia asupra vieții. E o răsfrângere exterioară a ceea ce a fost făcut în inimă. Aceasta e împuternicirea harului. Dacă te uiți în Fapte 11, Biblia spune că Barnaba vine la biserica din Antiohia, iar când ajunge, vede mărturia Harului lui Dumnezeu. El nu aude despre Harul lui Dumnezeu, el vede cum acesta s-a răsfrânt în viețile lor. Trăiau într-un mod în care nu ar fi putut înainte de a deveni creștin și tocmai datorită împuternicirii Harului. De aceea spune apostolul Iacov, arată-mi credința ta, fără fapte sau harul tău, și eu îți voi arăta credința sau harul meu din faptele mele. De ce am folosit har în loc de credință? Deoarece e scris în Roman 5:2 că harul ne este dat prin credință. Altfel spus, nu vei avea parte de har decât dacă te smerești și crezi. Mă urmăriți? Practic, ceea ce spune Iacov este, vreau să văd împuternicirea harului. Vreau să văd dovezile împuternicirii din viața ta. Iată esența celor discutate. Harul este un dar. Și permitem să-i număr. Mântuire e un dar al harului. Iertare e un dar al harului. Vindecare este un dar al harului. Purtare de grijă este un dar al harului. A primi natura lui Dumnezeu este un dar al harului. Împuternicirea este un dar al harului. Toate sunt daruri. Nu le poți câștiga. Trebuie doar să crezi și să te smerești. De fapt, trebuie să te smerești și să crezi, aș spune eu. În ce privește împuternicirea, harul ne oferă capacitatea de a trece dincolo de limitele noastre naturale. Ce nu puteam înainte, acum putem. Ascultați cuvintele lui Petru. Domnul să vă dea mai mult și mai mult har. Toată lumea să spună mai mult și mai mult har. Prin dumnezeiasca lui putere, Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce avem nevoie pentru a duce o viață evlavioasă. Avem însă nevoie de mai mult. Iacov spune, și vă voi citi din nou, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii e vrășmășie cu Dumnezeu? În schimb, El ne dă un har și mai mare pentru a rezista unor asemenea pofterele. Este mai mult și mai mult. Să vă dau un exemplu. Văd că vă uitați la mine cam nedumeriți. Când eram copil, îmi plăcea baseballul. Eu și prietenii jucam în fiecare zi. Ei bine, tocmai ce ieșisem dintr-o iarnă, cum sunt cele din Michigan, iarba creștea din nou, eu fiind singur băiat din familie, ghiciți cine se ocupa de tunsul peluzei. Tata se uită la mine, gazonul era ca scăpat de sub control și spune, hei fiule, mâine primul lucru pe care îl faci când vii de la școală, tunzi gazonul. Da, tată. Vin eu de la școală, scot mașina de tuns, iarba din garaj, încerc să o pornesc, verific toate comutatoarele, însă niciun rezultat. Trag de maratorul, nu pornește, trag de maratorul, nu pornește. Măi să fie, poate că am inundat motorul, totuși nu simt miros de benzină. Am verificat comutatoarele. Parcă se aflau toate pe poziția de pornire. M-am uitat chiar și la bujie, bujia era în regulă. Câteva minute mai târziu continuam să trag și să trag, mă gândeam, măi, of, băieții se îndreaptă spre teren deja, voi rata meciul. E ridicol, ce vechitură stupidă. Nu voi ajunge la meci azi. Eram frustrat. Atât de nervos, nu aveam cum să tund iarba manual. Nu puteam să iau foarfeci micuți și să mă apuc. S-ar fi făcut miezul nopții până terminam. E imposibil fără motocositoare. Acum trebuie să o duc la reparat. Prietenul meu, Danny, ajunge la mine. Salut, John, ești gata? Danny. Tata mi-a spus că trebuie să tund gazonul, mașina de tuns e stricată, trebuie să fac cumva să o repar, nu pot juca. El zice, dă-mi voie să arunc o privire. Acum e cam rușine să vă spun, mi-e foarte rușine. Danny trage demarorul, nici la el nu pornește, așa că deschide și uite rezervor. E gol! Danny spune, John, nu ai deloc benzină în rezervor. Am zis, sincer, John, ce capătrat ești. Am tuns gazonul și am plecat să joc baseball. Să analizăm situația. Motocositoarea poate fi comparată cu natura nou-nouță pe care Dumnezeu ne-o dă. Știți ceva? Dacă tata nu mi-ar fi cumpărat acea mașină de tuns iarba, aș fi fost nevoit să tund iarba manual. Motocositoarea a fost un dar de la tatăl meu, ca eu să pot să termin treaba cât se poate de repede, corect? Această motocositoare poate a fi asemuită noii noastre naturi. Am avut însă nevoie și de benzină. Și nu doar o dată, nu te poți aștepta ca după ce ai umplut odată rezervorul să fie suficient pentru totdeauna. Trebuie să-i faci periodic plinul, deoarece combustibilul se consumă. Așa este și cu împuternicirea harului. De aceea spune Iacov că El ne dă mai mult și mai mult har. De aceea și Petru spune că El ne dă mai mult și mai mult har. De aceea spune în Evrei să ne apropiem cu încredere de scaunul harului. Înțelegeți? Benzina era un dar de la tatăl meu. Eu nu aveam bani pentru a cumpăra benzina. Nu aveam bani de benzină. Combustibilul e un dar, mașina de tuns e un dar. Acesta e motivul pentru care există creștini, într-adevăr mântuiți, cu o nouă natură, dar care tot continuă să cadă. Pentru că nimeni nu le-a vorbit despre împuternicirea Harului. Dacă nu crezi, nu poți beneficia de împuternicirea combustibilului și nu poți să crezi în ceea ce nu știi. Așa că iată toți acești creștini extrem de frustrați. Așa că am venit cu această nouă doctrină a Harului a tot acoperitor și l-am subestimat. Nu le spunem oamenilor, ai o nouă natură, dar ai și combustibilul necesar pentru aceasta. Vei avea astfel capacitatea de a trăi cuvintele lui Pavel. Fiți sfinți în toate purtările voastre. Mă urmăriți?
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta. Selectează materialul dorit din arhiva existentă. Cărți electronice. Înregistrări video, cărți audio și învățături, emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe, accesează cloudlibrary.org.
Iar aceasta ne aduce la ceea ce Apostolul Pavel declară pentru noi. Dacă te uiți în Efeseni 4 și 5, Pavel face niște afirmații uimitoare. Să vă citesc versetele 17, 19 și 24. Iată dar ce vă spun și mărturisesc în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Să vă îmbrăcați în omul cel nou. Altfel spus, oferiți-i combustibil. Făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Pavel continuă prin a enumera o serie de tipare comportamentale care vor urma îmbrăcării acestei noi naturi. Și știți ce e grozav? În Efeseni 4 și 5, el ne dă niște interdicții. Toată lumea să spună, interdicții. Voi intra acum pe un teren sensibil. I-am auzit pe unii slujitori spunând, Vechiul Testament e plin de indicații și de interdicții, însă Noul Testament este despre har doar. Este genul acela de afirmații care generalizează totalitatea învățăturilor din Noul Testament. A ajuns să fie ceva care se predică pe la conferințe. Oamenii sunt învățați că darul lui Dumnezeu îi eliberează de sub porunci. Da? Dar dați-mi voie să vă spun ceva. Această abordare neagă multe, o grămadă întreagă, de versete din Noul Testament. În primul rând, Iisus spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. 1 Ioan 5,3 Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Pavel scrie, iar El este Cel căruia a fost dată descoperirea Harului. Știți în adevăr ce porunci v-am dat prin Domnul Iisus? Și știți ce spune versetul următor? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Voia lui Dumnezeu este ca voi să fiți sfinți. Chiar următorul verset, 1 Tesaloniceni 4,3. Uitați-vă la Petru. Petru face cunoscută tragica realitate zilelor din urmă când oamenii vor cădea de la credință. Spune că aceștia vor respinge porunca ce le-a fost dată de a trăi o viață sfântă. Prin urmare, nici nu pot înțelege cum putem să spunem că nu există porunci în Noul Testament. Există porunci în Noul Testament. Voi enumera interdicțiile din Efeseni 4 și 5. Poți să verifici mai întâi Scriptura, le vei găsi în Efeseni 4, 25 la 29, 5, 3 la 5, 18. Ia aminte la aceste interdicții, să nu minți, să nu păcătuiești, lăsând mânia să te controleze, să nu furi, să nu folosești un limbaj injurios sau abuziv, să nu trăiești în imoralitate sexuală, să nu te lași întinat, să nu fii lacom, să nu povestești obscenități, să nu vorbești nechipzuit, să nu spui glume proaste, să nu te îmbezi de vin. Toate acestea sunt incluse în cele câteva versete și sunt scrise de acela căruia a fost dată revelația Harului. Dar să vă fac bineînțeles, aceste interdicții nu sunt într-o câștigare a mântuirii sau unei poziții mai neprihănite înaintea lui Isus. Sunt interdicții a căror îndeplinire ar trebui să izvorască din noua noastră natură și datorită legăturii pe care o avem cu El. Când eram copil, tatăl meu s-a uitat la mine și a spus, fiule, aceasta e regula casei. Dacă o femeie intră în încăpere, nu ai voie să rămâi așezat. Nu stai jos. Te ridici, o privești în ochi. Noi, bivier, așa ne comportăm. Așadar, când o femeie intră în încăpere, eu știu că nu trebuie să stau jos. Mă ridic și o privesc în ochi. Deoarece tatăl meu mi-a spus să nu stai jos. Tata mi-a spus de asemenea să nu ieși în stradă după minge, decât după ce te-ai asigurat în ambele sensuri, doar pentru că el ținea la viața mea. La fel și Dumnezeu spune, vreau să trăiești mai mult. Nu este pentru ca tu să ai o mai mare valoare în ochii mei. Aceste interdicții îți dau o viață mai lungă, o viață dumnezeiască, duc la comportamentul necesar pentru a intra în prezența mea. Aici este problema. În prezent, am ajuns să ne temem de tot ce ar putea să fie resimțit drept interdicții negative sau mesaje de pocăință. Trebuie să abordez acest subiect. Mă aflam într-o sală, iar în această sală erau cam 4.000 de oameni. Un păstor foarte cunoscut vine pe scenă și își predică mesajul. Acesta păstorește o biserică foarte mare, este foarte apreciat la nivel de națiune, un om bun. A făcut însă o afirmație la un moment dat. L-a spus, ceea ce vă voi spune în continuare, citesc exact, ceea ce voi spune va suna destul de negativ. Și să știți că nu obișnuiesc să vorbesc astfel, nu sunt negativ. Nu eu sunt cel care aduce pocăința. Eu las pocăința pe seama Duhului Sfânt. A sunat extrem de logic, a sunat bine. Însă ceva s-a strânit în Duhul meu și nu voia să-mi dea pace. După ce m-am întors în camera mea, m-am gândit, ceva nu e în ordine. Așa că am deschis Biblia și am văzut cuvintele din 2 Timotei 4,2 și am citit cuvintele acestea. În 2 Timotei 4,2, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă. Și m-am gândit, wow, ar trebui să studiez mai amănunțit aceste cuvinte. Aici avem 3 cuvinte, mustră, ceartă, îndeamnă. Aveam nevoie să le aprofundez, așa că prima sursă la care apelez este The Amplified Bible. Și am hotărât că nu voi sări direct la versetul al doilea. Așadar, în versetul 1, Pavel spune, te însărcinez înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți. Observați cum este scris cu majuscule cuvântul a însărcina? M-am gândit, oare să fie o greșeală? Să fi greșit la tehnoredactare, așa că i-am scris prietenului meu Rick Renner, care trăiește în Moscova și care este specialist în limba greacă. I-a spus, Rick, de ce? În The Amplified Bible, cuvântul însărcinare e scris cu majuscule. Rick mi-a răspuns imediat. Rick a spus, cuvântul grecesc pentru însărcinare este diamarturomai, un cuvânt folosit atunci când un demnitar depunea jurământul. Cel care oficia jurământul se ruga zeilor ca aceștia să fie prezenți și să asculte, punând astfel mare responsabilitate pe umerii lui și apoi respectivul îl însărcina ca să-și facă slujba cu mare seriozitate, ținând cont de faptul că se află sub supravegherea zeilor. În contextul referitor la Timotei, Pavel spune, mă rog lui Dumnezeu ca el să-ți fie martor, pe măsură ce vei primi cuvintele pe care ți le spun. Era un cuvânt foarte solemn, un cuvânt solemn, deosebit de solemn, care l-a avertizat pe Timotei cu privire la seriozitatea ceea ce urmează să fie spus, deoarece Dumnezeu însuși asculta și supraveghea. De aceea restul versetului vorbește despre judecată. Să citesc din nou versetul. Te însărcinez înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții. Practic, Pavel spune, Timotei, îți spun ție și oricărui alt slujitor al Evangheliei, oricine vorbește pentru Dumnezeu, ai face bine să fii cu mare luare aminte la ceea ce urmează să spun, întrucât Dumnezeu te va judeca pentru ceea ce vei face cu cele auzite. Este exact sensul acestui cuvânt. Ai înțeles seriozitatea? Așadar, care este mandatul? Iată-l în versetul următor. Vestește și propovăduiește cuvântul. 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 Nu principii de viață? Da? Nu principii filosofice. Propovăduiește cuvântul. Stărui asupra lui. Să-ți fie prioritate și să rămâi în el. Chiar dacă timpul pare să fie favorabil sau nefavorabil. Chiar dacă este oportun sau inoportun. Chiar dacă este bine primit sau nu. Și ascultă următoarele cuvinte. Tu, ca predicator al cuvântului, ai datoria de a le arăta oamenilor ce este greșit în viețile lor. Ce este greșit în viețile lor? Un păstor împreună cu soția lui era în mijlocul unui interviu și știți care a fost declarația care a făcut-o? Nu suntem noi în măsură să le spunem altora cum ar trebui să trăiască. Cei doi sunt oameni minunați. Mi-aș dori ca toată lumea să aibă o pasiune pentru Iisus și pentru oameni așa cum au ei. Însă mi-a părut așa de rău, pentru că m-am gândit, el ar avea nevoie în viața lui de un tată spiritual care să-i spună, că trebuie să confrunte oamenii și să le spună cum să trăiască. La aceasta se rezumă întreg Noul Testament. Ei bine, nu chiar tot Noul Testament, însă o mare parte. Ținând cont de această abordare, să ne uităm la viața lui Pavel. Pavel vorbește cu un om pe nume Agripa. Acesta era un om bogat care nu era mântuit. Ascultă la ceea ce Pavel îi predică. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri. Aceștia suntem noi toți, ca toți oamenii să se pocăiască de păcatele lor. Asta are de-a face cu stilul de viață. Și să se întoarcă la Dumnezeu, acum fiți atenți, și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Cum sună astea în comparație cu teologia noastră? În prezent, filosofia noastră este să fim pozitivi, încurajatori și să nu predicăm nimic negativ. Vă voi spune adevărul golgoluț. Urma să predic într-o biserică extrem de numeroasă. Eram entuziasmat, deoarece era o biserică minunată, cu lideri minunați. Cu 3 săptămâni înainte de a ajunge acolo, primesc un e-mail de la păstor în care spune: John, abia așteptăm să vii și să slujești la noi în biserică. Înainte să sosești, vreau să-ți împărtășesc mentalitatea bisericii noastre. Suntem o biserică foarte pozitivă. Nu permitem ca niciun mesaj rostit de la voi să fie negativ. Noi predicăm mesaje pozitive și încurajatoare. Da? Bine. Să privim la cuvintele lui Pavel. Fă-i să se pocăiască. Citesc din 2 Timotei 4:2. Mustră, ceartă și încurajează. Să ne întoarcem la greacă. Să privim la cuvintele acestea în original. Avem 3 cuvinte grecești. Primul înseamnă a acuza, a indica o greșeală, a mustra, a certa. The Complete Word Study Dictionary spune: în Noul Testament, a acuza, a demonstra cuiva că se înșeală, aducând astfel rușine asupra lui. Al doilea cuvânt înseamnă învinuire, mustrare, fără ocolișuri. Al treilea cuvânt înseamnă a încuraja. Avem nevoie de încurajare. Cu toate acestea, haideți să vedem care dintre ele sunt pozitive și care sunt negative. Unul dintre cuvinte este pozitiv, a încuraja. 2 sunt negative. Și ce înseamnă asta? Considerăm că 67% din ceea ce Pavel îi spune lui Timotei să facă este negativ după clasificarea noastră. Confruntare, mustrare, înștiințare. Nu spun că 67% dintre mesajele noastre trebuie să fie confruntare, să mustre și să înștiințeze, însă cu siguranță ar prinde extrem de bine bisericii actuale. Însă, întrebarea mea este, am pierdut noi oare echilibrul? Aceasta este întrebarea mea. Momentan, iată cum stau lucrurile. Noi ne-am dezvoltat, și mă refer la cei de vârsta mea, poate un pic și mai tineri, ne-am dezvoltat sub niște părinți spirituale extrem de aspri. Pe vremea aceea, în anii 70-80, acestora nu le era teamă să ne confrunte, nu le era teamă să expună păcatul, să condamne purtările păcătoase, modul de viață păcătos și moral. Le confruntau fără ocolișuri. Drept consecință, nu au avut niciodată biserici prea numeroase. De ce? Pentru că oamenii care nu erau serioși cu Dumnezeu se sustrăgeau imediat. Însă concluzia la care am ajuns este că dacă predicăm exclusiv mesaje încurajatoare, vom atrage niște oameni care își doresc să frecventeze biserica, dar nu îl doresc pe Dumnezeu cu adevărat. Raționamentul este, nu vreau să fiu negativ pentru că nu vreau ca oamenii să plece. Vreau să le fie ușor să intre în părăție. Întrebarea mea este, de ce nu a procedat și Iisus așa? De ce nu au procedat apostolii astfel? De ce Pavel se uită la Agripa și îi spune: trebuie să schimbi modul de viață, iar dacă vrei să devii creștin, trebuie să faci roade care să dovedească aceasta. Să vă spun ce i-a zis unui alt bărbat. Acesta este un om pe nume Felix, a cărui soție este Drusila. Este un pasaj din Fapte 24, de la 24 la 25. După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința Hristos Iisus. Este vorba deci despre necredincioși care doresc să audă Evanghelia. În regulă? Dar pe măsură ce Pavel continua să insiste cu privire la neprihănirea și relația cu Dumnezeu, despre o viață morală, de disciplină, în așteptarea judecății, Felix s-a simțit deranjat de lucrurile acestea și l-a trimis pe Pavel. De asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și nu l-a mai chemat niciodată. Acesta este un om care voia să audă Evanghelia. Iar Pavel îi vorbește despre disciplină morală și despre judecată. Prin urmare, de unde vine filosofia noastră? Am selectat noi doar acele versete ale Noului Testament care coincid cu poziția și încurajatoarea noastră cultură, care le permite oamenilor să se alăture și îi face să creadă că sunt adevărați creștini, pe când în realitate ei nu au o relație din cauza tuturor celorlalți bovnici din viețile lor. Iisus nu este Domnul lor, iar Regele Regilor nu va accepta să intre în viața lor pe locul al doilea, al treilea, al cincilea și așa mai departe. Gândiți-vă la mentalitatea pe care am clădit-o. Hei, eu am promisiunea vieții viitoare, nu are nimic dacă locuiesc împreună cu iubita mea, eu îi ajut pe cei săraci, îmi place să fac asta. Ai această falsă siguranță că vei merge în rai. Ești parte a comunități grozave, te bucuri de mesaje pozitive, încurajatoare, amin. O, omule, asta e o afacere chiar bună și am o biserică atât de grozavă, cu un decor nemaipomenit, muzică bună, este o afacere bună. Se aliniază însă cu ceea ce Pavel îi poruncește lui Timotei, știți că aceasta este chiar ultima epistolă pe care o scrie Pavel, știți că acesta este chiar cel din urmă capitol pe care o scrie Pavel, Timotei păstorea cea mai mare biserică din Efes, iar Pavel îl îndruma pe acest păstor cum să predice oamenilor săi. 67% din conținut este negativ, conform clasificărilor noastre. 33% este pozitiv, înălțător și încurajator. Am lăsat noi să ne scape echilibrul? Dați-mi voie să vă spun, eu sunt o persoană pozitivă. Întotdeauna tind să înclin balanța spre pozitiv pentru că iubesc pozitivul. Bine? Chiar îmi place. Așadar, haideți să vă mai spun ceva. Să presupunem că există două biserici, una în apropiere de alta. Știi că dacă mergi la una dintre ele, aceștia îți vor confrunta stilul de viață. Vor predica din cuvânt. Va trebui să te pocăiești. În schimb, în cealaltă biserică, știi că vei auzi doar mesaje încurajatoare. La care dintre biserici ai înclina să mergi? Evident, voi merge acolo. Dar să vă împărtășesc un alt scenariu. Steve merge la un doctor, doctorul A. Iar doctorul A se uită la Steve și spune: te-am diagnosticat cu o tumoare malignă, extrem de periculoasă, dar este mică. O putem extirpa fără complicații. Trebuie doar să acționăm cât se poate de repede. Steve este dărâmat, of, dar asta mă întrerupe viața, mă va împiedica de la atâtea. În consecință, Steve se duce la doctorul B. Doctorul B este o persoană foarte pozitivă. El nu acordă prea mare atenție cercetărilor medicale. De unele ține cont, la altele se uită și zice, asta nu mă interesează. Doctorul B se uită la Steve și începe, Steve, dar tu ești bine. Băiete, chiar ești bine. Ești puternic, ești sănătos tu. Steve iese afară de la consultație și spune, ce bucuros sunt pentru doctorul B. Oh, omule, vai de mine, cât de îngust era doctorul A, atât de negativ. Voia doar să-mi deranjeze viața mea, voia doar să mă opereze ca să-mi ia banii, sau cine știe ce voia. Așa se gândește el la momentul respectiv. Trec însă 2 ani. Tumoarea atinge dimensiuni care îi pun viața în pericol. Mare, acum doar vreo 2 săptămâni de trăit și nimeni nu-l mai poate ajuta. Să vă spun ceva, Steve acum gândește, de ce n-am ascultat de doctorul A? De ce l-am lăsat pe doctorul B să mă măgulească? Așa și un vânzător de mașină la mâna a doua vă va spune doar ce vreți să auziți, se va uita la tine, nu vorbesc despre cei cu teamă de Dumnezeu, ci despre alții. Un vânzător viclean de mașini la mâna a doua se va uita la tine și îți va zice, omule, ești un cetățean de nota 10, dacă în țara asta ar fi mai mulți ca tine, ar fi o națiune nemaipomenită. Uită-te la tine, te îmbraci bine, ai o personalitate grozavă, mereți cea mai bună ofertă din întreg lotul. Ajuns să te gândești, de ce nu vorbește și soția așa? Pentru că soția te iubește. Vânzătorul vrea să-ți influențeze discernământul, ca apoi să te înjunghe pe la spate și să-ți ia banii. Pavel descrie căderea care va avea loc din cauza acestei slujiri de tip pozitiv. El spune că va veni vremea. Bun venit în acele vremuri, când oamenii nu vor putea să sufere, să tolereze învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și care afirmă și se vor aduna o mulțime de astfel de învățători, doctori B, aleși tocmai pentru a le satisface propriile pofte și a le îngădui greșelile pe care le fac. Se poate ca mulțimile care îl vor auzi pe Iisus spunând, plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut, să fie oamenii care s-au încrezut doar în aceste învățături pozitive. Și dăm voie să încheie această sesiune cu cel mai important dintre aceste aspecte. Cel mai important aspect este motivația. Ni se spune că trebuie să rostim adevărul în dragoste. Îmi amintesc că într-o zi, în timp ce eram la standul nostru, un tânăr a venit și m-a abordat. Mi-a spus, și eu sunt chemat la slujba pe care o ai tu. Am simțit o reținere. Tânărul era pasionat, plin de energie și totuși am simțit că ceva nu era în regulă. Am privit dincolo de aparențe, m-am uitat la el și am spus, vrei să știi ce trebuie să faci pentru a acționa profetic, cum să predici cuvântul Domnului și cum să rostești cuvinte profetice către oameni? A făcut niște ochi mari și mi-a răspuns, da, spune-mi, cu ochi mari, cum acționezi astfel? A spus, când mustri, când înștiințezi, când confrunți modul în care oamenii trăiesc, tu trebuie întotdeauna să îi iubești nespus. Tânărul m-a privit și mi-a spus, cred că Dumnezeu mai are de lucrat mult în mine. I-am răspuns, e bine că poți să recunoști măcar. Iată partea tristă. Oamenii sunt morocănoși, răutăcioși, negativi. Apucă Scriptura ca și cum ar vrea să te bată cu ea, spunând, tu nu ai auzit ce tocmai ți-am predicat. Și este atât de trist, deoarece versetele ne-au fost date pentru a ne proteja, pentru a menține o relație bună între noi și Domnul. Iar ei le folosesc pentru a te condamna, pentru a te controla și a te băga în cutiuța lor îngustă, dictându-ți cum să trăiești. Dumnezeu iubește creativitatea, Dumnezeu iubește expresivitatea, Dumnezeu vrea să ne bucurăm de această viață. Dumnezeu nu vrea să ne împovăreze cu legalism, cu duritate, cu mânie. Vorbesc despre o mânie destructivă. Dacă Dumnezeu e mânios pentru că e gelos pentru tine. Este pentru că vrea ce mai bun pentru tine. Dacă folosește pe cineva pentru a-ți vorbi cu asprime, e pentru că vrea adesea ce mai bun pentru tine. Da, câteodată e din cauza că aceia nu au inima lui. Dar haide să fim oameni care acceptă mustrarea. Haide să fim oameni care spun, da, Doamne, vreau ca Tu să mă schimbi și să am astfel o relație mai strânsă cu Tine. De aici se trage căderea. În concluzie, în cei 55 de ani de când trăiesc pe pământ, nu am mai văzut niciodată o asemenea creștere fără de legii. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Dacă am avea un grafic al fără de legii, curba exponențială ar indica o continuă creștere. Există și o cauză pentru toate acestea. Căci în 2 Tesaloniceni este scris, taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie ca numai cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. În traducerea King James, cel este scris cu majusculă, așadar e vorba despre Duhul Sfânt. Prezența Duhului Sfânt este cel care reprimă fără de legea, o ține în frâu. Iată ce se întâmplă. Dacă prezentăm o evanghelie lipsită de sfințenie, dacă nu predicăm faptul că Harul lui Dumnezeu ne dă capacitatea de a avea un comportament dumnezeiesc, atunci prezența lui Dumnezeu de pe pământ se împuținează. Pentru că atunci când perdeaua a fost sfâșiată de sus până jos, iar Duhul Sfânt a părăsit templul, el nu s-a mutat în asfințit. El nu s-a mutat într-un copac, el nu s-a mutat în muzică. El s-a mutat în inimile credincioșilor născuți din nou. Așadar, dacă noi nu ne supunem poruncilor sale, atunci rezultă că prezența lui nu mai e puternic manifestat în viața noastră. Prin urmare, nici fără de legea nu mai e reprimată. Dacă vrei să învinuiești pe cineva pentru decadența morală a națiunii noastre, atunci nu da vina pe președinte, nu da vina pe cei din conducere. Poți să dai vina pe faptul că noi nu am căutat să trăim în sfințenie.